19. ágúst 1970, Vagn Þorleifsson.
Pétur þar satt í sal hjá sveinu minni. Tvennt hafði hann akal, heyrt að því sinni. Þetta er leið sem ég veist á því að það.
Finnst þér verra að raula það aftur?
Nei, ég finnst það. Pétur þar satt í sal hjá sveinu minni, tvennt hafði hann akal, heyrt að því sinni.